Hlas SD predloží návrh skrátiť volebné obdobie referendum. KDH chce diskutovať o odvolávaní vlády a stavba nemocnice v Prešove bola zastavená. V kostole na košickom sídlisku Furča sa stretli rodiny, ktoré svojim životom ukazujú, že prijatie a otvorenosť pre život má konkrétnu podobu. Ruský prezident Putin je pripravený vyhlásiť prímerie s Ukrajinou počas nadchádzajúcich oslav Dňa víťazstva v druhej svetovej vojne 9. mája.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Koaličná strana Hlas SD predloží do Národnej rady návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie referendum. Vyplýva to z dnešného vyjadrenia lídra strany Matúša Šutaja Eštoka.
V parlamente bola minulý týždeň ukončená rozprava v rámci ústavného zákona, ktorý je z dielne Hlasu a ktorý hovorí o tom, že chceme dať našim samosprávam možnosť 5-ročného funkčného obdobia. V prvom čítaní tento návrh zákona prešiel a preto chceme na budúcej schôdzi v rámci druhého čítania prísť s pozmeňujúcim návrhom, ktorý tento ústavný zákon upraví tak, aby bolo možné a bolo sfunkčnené referendum, ktoré umožní predčasné ukončenie volebného obdobia.
Šutaj Eštok pripomenul, že túto zmenu chceli presadiť už v opozícii. Hovoria podľa neho o tom aj dnes ako vládna strana. Samozrejme, pri nastavení určitých štandardov, o ktorých sa podľa Eštoka chcú ešte baviť s ich koaličnými partnermi. Dlhodobá udržateľnosť slovenských verejných financií sa minulý rok mierne zhoršila a nachádza sa v pásme vysokého rizika. Jej ukazovateľ sa z revidovanej úrovne 5,3% hrubého domáceho produktu v roku 2024 zvýšil vlani na 5,5% HDP. Táto hodnota vyjadruje veľkosť ozdravných opatrení, ktoré sú potrebné na stabilizáciu verejného dlhu v dlhodobom horizonte. Uviedla to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v aktuálnej správe o dlhodobej udržateľnosti za rok 2025, ktorú dnes prezentoval predseda rady Ján Tóth.
Máme aktuálne historicky najvyšší hrubý dlh na úrovni 61,4%. Vidíme v posledných dvoch rokoch výrazný nárast čistého dlhu, ktorý je vyšší, ako bol dokonca počas pandémie a začiatku vojny na Ukrajine a je porovnateľný len s obdobím počas finančnej krízy. Zároveň vidíme, že aj keď v minulom roku deficit klesol, stále je na vysokej úrovni s tým, že má tendenciu sa vracať 5% HDP.
Popri konsolidačných balíčkoch vláda podľa neho prijímala nové výdavkové opatrenia a takisto máme vonkajšie prostredie, ktoré nie je priaznivo naklonené rastovo voči Slovensku, či už je komplikované obchodnou politikou USA alebo aj prebiehajúcou vojnou v Iráne. Aj vzhľadom na zhoršujúcu sa demografiu v ďalších rokoch tvorí podľa TOTA približne 40% problému s dlhodobou udržateľnosťou dôchodkový systém a očakávané dodatočné výdavky. Dávky v oblasti dlhodobej starostlivosti. Opozičné KDH začne zbierať podpisy na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického a zároveň otvára diskusiu o možnom odvolaní celej vlády premiéra Roberta Fica. Dôvodom je podľa hnutia zhoršujúci sa stav verejných financií a rast dlhu krajiny k 100 miliardám eur. Poslanec Národnej rady za KDH Rastislav Krátky upozornil, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť konštatovala zhoršenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií za rok 2025, kde sa Slovensko nachádza v zóne vysokého rizika.
Rozpočtová rada dnes revidovala čísla aj za minulý rok a ukazuje sa, že minister Kamenický s jeho konsolidáciou úplne vypustil všetky tieto vyzberané peniaze hore komínom a žiadna konsolidácia sa nekoná. Konalo sa len nové zvyšovanie daní, nový výber od ľudí a verejné financie sú po tomto celom procese po troch konsolidáciách vo vysokom riziku. Je to škandál, je to nehorázne, nevieme si predstaviť horší výsledok na stoličke ministra financií, ako je práve tento.
Podľa podpredsedu a poslanca Národnej rady za KDH Viliama Karasa preto začnú zbierať podpisy na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického.
ale neostaneme len pri tom. Situácia je natoľko vážna, že aj napriek mnohým a malým a žabomyším sporom medzi opozíciou a koalíciou a mnohými drobnými vecami, ktoré vyplávajú, KDA si uvedomuje, že záujem Slovenska je ponad to, je vyšší a táto vláda tak škodí Slovensku a jeho občanom, že ideme iniciovať diskusiu otvorenú, konštruktívnu s opozičnými stranami a budeme diskutovať a pripravovať odvolávanie celej vlády.
KDH upozorňuje, že ak sa vývoj nezmení, Slovensko nebude pripravené čeliť ďalším ekonomickým šokom. KDH preto považuje za nevyhnutné nielen odvolanie ministra financií, ale aj širšiu politickú diskusiu smerujúcu k zmene vlády. Výstavba novej nemocnice v Prešove sa podľa KDH zastavila. Maďarsko-slovenské konzorcium malo byť podľa hnutia vykázané zo staveniska pre nedodržiavanie termínov, pričom subdodávateľia hlásia neuhradené faktúry. Hnutie vyzvalo ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby situáciu bezodkladne objasnil, hovorí poslanec Národnej rady za KDH Peter Stachura.
Preto žiadame pána ministra Kaliňáka, aby bezodkladne predstúpil pred verejnosť a informoval verejnosť, akým spôsobom chce zabezpečiť, aby výstavba nemocnice v Prešove pokračovala riadnym tempom, tak ako doteraz. A rovnako ho žiadame, aby pred verejnosťou zverejnil, akým spôsobom je táto nemocnica financovaná, pretože to nemôže fungovať tak, že keďže ide o vojenskú stavbu, tak sú tieto informácie prísne utajené. Verejnosť si zaslúži vedieť, z akých zdrojov, v akom rozpočte sa táto nemocnica stavia.
Slová KDH následne potvrdil minister Kaliňák s tým, že dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. V súťaži, ktorá bola usporiadaná, podľa neho vyhral súťažiaci, ktorý sa nielenže začal dostávať do meškania.
Ale predovšetkým sme zistili pri pravidelných kontrolách, že došlo k poskytnutiu veľmi nekvalitnej práce, ktorá je až taká, že ohrozuje statiku a stabilitu samotnej stavby. Čiže sme boli nútení prerušiť stavbu a začať riešiť jednak samozrejme znalecké zistenia, aby boli proste exaktné vedomosti o kvalite materiálu, ktorý bol použitý, či to spĺňa všetky normy, ktoré sú kladené na takúto nemocnicu a jej zaťaženie, a predsa len je to naozaj obrovská stavba.
Potom podľa Kaliňáka z toho vyvodia adekvátne konsekvencie. Nemôžu si podľa neho dovoliť veľké prestoje a omeškania a preto chcú s riešením prísť v priebehu jedného mesiaca. Podpredseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Oskar Dvořák z PS upozornil na to, že nemocnica je financovaná z plánu obnovy.
Jej celá hrubá stavba má byť zaplatená z plánu obnovy, ktorý končí 30. júna, teda v lete už budú posledné platby. Ak nestihneme milníky, ktoré nám vyplývajú z plánu obnovy, tak tieto peniaze nám Európska únia pravdepodobne nepreplatí.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady dnes po obede po hodine otázok ukončili rokovací deň. Schôdzi sa bude pokračovať od pondelka správami o plnení úloh vojenského spravodajstva a o činnosti SIS za rok 2024. Sú vyhradené a rokovať sa bude v neverejnom režime. Premiér Robert Fico dnes reagoval na ukončenie súdneho procesu s Jurajom Cintulom, ktorý na neho v máji 2024 strieľal v Handlovej. Podľa svojich slov je rád, že sa súd skončil. Pokus o atentát opäť spájal s opozičnými predstaviteľmi a médiami. Štatutárka občianskeho združenia Projekt Fórum Marta Šimečková zneužila svoju spolupracovníčku Andreu Pukovú a hodila na ňu celú zodpovednosť za kauzu s dotáciami. Tvrdí to podpredseda parlamentu za Smer SD Tibor Gašpar. Poukázal aj na falšovanie účtovných dokumentov či poberanie covidových dotácií. Strana SAS kritizuje novelu zákona o meste Košice. Podľa strany ide o politicky motivovaný zásah do fungovania druhého najväčšieho mesta na Slovensku, ktorý neprešiel riadnou odbornou ani verejnou diskusiou a v konečnom dôsledku poškodzuje samotných obyvateľov mesta. V rokoch 2004 až 2025 smerovalo na Slovensko viac ako 36 miliárd eur z európskeho rozpočtu. Pripomenulo to zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pri príležitosti 22. výročia vstupu Slovenska do EÚ, ktoré pripadá na 1. mája. Systém financovania a následne zúčtovania spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Všeobecnou zdravotnou poisťovňou nebol v rokoch 2019 až 2024 nastavený transparentne ani efektívne. To spôsobilo rozdielne podmienky pre poskytovateľov a zhoršenú dostupnosť odborných vyšetrení pre pacientov. Ukázala to najnovšia kontrola Najvyššieho kontrolného úradu. Cirkvi. V kostole na košickom sídlisku Furča sa stretli rodiny, ktoré svojim životom ukazujú, že prijatie a otvorenosť pre život má konkrétnu podobu. Pri tejto príležitosti bola slávená svätá omša v rámci cyklu košických svätých omší za život 2026, ktorej predsedal košický pomocný biskup Marek Forgáč. Nechýbali osobné svedectvá viacdetných rodičov či rodičov, ktorí prijali deti do náhradnej starostlivosti. Nahrávala Martina Mištaničová.
Večerné stretnutie viacdetných a náhradných rodín v kostole Svätej rodiny prinieslo spoločné zdieľanie sa a povzbudenie, ktoré podľa hlavného organizátora podujatia otca Dušana Škurlu z apoštolátu ochrany života v Košickej arcidiecéze ukazuje, že obetavá láska viacčlennej rodiny má svoje pevné miesto v spoločnosti.
Sú svedectvom nezištnosti, sú svedectvom o tom, že tá radosť zo vzťahov môže byť väčšia ako radosť z nejakého vlastníctva. Je to zároveň veľmi prínosné pre jednotlivca. Pomáha mu to prekonávať jeho ego. To znamená, ho to lepšie pripravuje pre každodenný život. Prijatie dieťaťa je nevyhnutnosť pre dobro spoločnosti.
Práve tieto rodiny sú silným svedectvom pre manželské páry, ktoré často váhajú prijať život ako dar. Potvrdzuje to aj 6-násobná mamička Mária Fabíková.
Rodičovstvo viacerých detí mňa ako matku aj ako pedagogičku naučilo veľkej pokore, pretože ma to naučilo nespoliehať sa len na veci, ktoré som si naštudovala v knihách, ale naučilo ma to viac dôverovať Bohu.
Náhradná rodina dáva deťom šancu na zdravý psychický aj sociálny vývin. O jej význame hovorí viacdetný rodič a zároveň otec profesionálnej rodiny Marek Sabatula.
Vnímam to hlavne cez to, že tým deťom sa dáva naspäť dôstojnosť, dáva sa im šanca. Môžu vidieť, aké sú vzťahy v rodine.
Súčasťou podujatia bola aj osobitné požehnanie rodín a povzbudivé slova v kázni, ktoré im adresoval košický biskup Marek Forgáč.
Určite viera môže byť aj motívom pre založenie a život v takejto rodine, ale zároveň viera je aj pomocou. Viera je tým, čo nás dvíha, čo nám dáva duchovnú silu.
Od 21. až do 26. apríla sa v Nových Zámkoch uskutočnili jubilejné františkánske misie. 6-dňový duchovný program pod heslom Začnime od znova prilákal stovky veriacich z mesta i širšieho okolia, aby spoločne oslávili 800. výročie smrti svätého Františka z Assisi. Program bol postavený na pilieroch františkánskej spirituality, jednoduchosti, pokoji a blízkosti. Okrem bohoslúžieb a sviatosti zmierenia bratia františkáni navštívili školy chorých a pripravili špeciálne sekcie pre rodiny, mládež a manželské páry. Organizátorov potešil úprimný záujem ľudí a otvorenosť, za akou prijali pozvanie prehlbiť svoj vzťah k Bohu i k sebe navzájom. Pravoslávny chrám v Košiciach prešiel po 13 rokoch od jeho vysvetenia obnovou. Opravy sa dočkali poškodená strecha aj odvodnenie, aby sa ochránila samotná sakrálna stavba a jej vnútorné ikonografické diela. Vymenené boli žľaby aj z vody. Nahrávala redaktorka Martina Mištaničová.
Obnova pravoslavného chrámu v Košiciach bola zameraná na spevnenie základov a zachovanie jeho umeleckej výzdoby. Podľa duchovného správcu otca Matúša Spišáka bolo nevyhnutné riešiť najmä technický stav objektu.
Keďže máme nový ikonopis alebo nové ikony v našom chráme, tak sme ich potrebovali zachovať. No a potrebovali sme urobiť odvodnenie chrámu. To znamená, celý chrám sa odkopal, základy sa potrebovali odvodniť, špeciálne izolovať, aby nedošlo k namakaniu týchto základov. Posledná etapa týchto stavebných úprav bola zámková dlažba, ktorá sa položila v podstate v okolí celého chrámu, aby sme my, pravoslavní, mohli vykonávať tzv. Naše obchody okolo chrámu. ktoré sa vykonávajú počas veľkých sviatkov.
Práce trvali 4 mesiace a realizovali sa postupne v niekoľkých etapách. Aktuálne je však v príprave ešte záverečná fáza.
Ďalšia etapa bude patriť záhradnému dizajnerstvu, čiže to znamená, budeme sa snažiť vysadiť rastliny okrasné, živý plod okolo našho chrámu.
Do sanačných činností sa zapojili aj samotní veriaci, ktorí chrám dlhodobo podporujú. Pokračujú Rastislav Dura a Matúš Rošič.
Pomáhal som pri ukladaní dlažby, pri vyrovnávaní, pri prekopávaní materiálu.
Pri týchto prácach sa znova ukázalo to, že sa všetci spojili, kto mohol, niekto navaril guľaš, niekto prišiel manuálne podporiť, niekto finančne, niekto morálne.
Svoju skúsenosť pridáva aj študent pravoslávnej teológie Nikolás Király.
Chcel som aj ja priložiť ruku k dielu, a je to taký dobrý pocit, keď chodíte po tom chodníku, pod ním je tá drenáž a vy viete, že ste to vlastnými rukami vlastne robili.
Vatikán zverejnil nový dokument zameraný na praktické prepojenie starostlivosti o stvorenie a ochrany ľudského života v rodinnom prostredí. Text nesie názov Integrálna ekológia v živote rodiny. Tento dokument reaguje na výzvy pápeža Františka a pápeža Leva XIV. Nabádajúce k načúvaniu volaniu chudobných i samotnej zeme. Jeho cieľom je ponúknuť rodinám konkrétne kroky a odpovede na tieto naliehavé otázky. Obsah čerpá najmä z dvoch kľúčových pilierov – posynodálnej exhortácie Amoris Laetitia a encykliky Laudato Si. Hoci je text primárne určený rodinám, Vatikán pripomína, že je užitočný pre každého. Starostlivosť o stvorenie je totiž spoločnou témou celého ľudstva. Vatikánske observatórium oznámilo, že 4 asteroidy boli oficiálne pomenované po významných postavách jeho histórie. Mená nedávno schválila Medzinárodná astronomická únia a boli zverejnené v jej oficiálnom biletine. Na počesť pápeža Leva 13. bude niesť jeho vlastné meno asteroid Gioacchino Pecci. Lev 13. obnovil činnosť observatória po strate pápežských území, aby svetu ukázal, že postoj cirkvi k pravej a pevnej vede je ústretový a podporný. Ďalšie 3 mená asteroidov patria kľúčovým osobnostiam vedeckého výskumu. Najnovšie prírastky sú trvalou pripomienkou vatikánskeho príspevku k poznaniu vesmíru.
Zahraničné spravodajstvo.
Ruský prezident Vladimír Putin telefonoval včera so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Rozhovor, iniciovaný ruským prezidentom, trval podľa agentúry TASS viac než 1,5 hodiny a bol otvorený a vecný. Išlo v poradí o ich 12. telefonát od návratu Trumpa do Bieleho domu v januári minulého roka. Informácie o jeho obsahu nahrala Monika Majerová.
Šéf Kremľa počas telefonátu varoval pred dôsledkami obnovenia amerických a izraelských útokov na Irán. Prípadná pozemná invázia v Iráne by bola podľa neho nepriateľná a nebezpečná. Ak USA a Izrael obnovia útoky proti Iránu, bude to mať podľa šéfa Kremľa mimoriadne škodlivé dôsledky. Nie len pre región, ale aj pre celé medzinárodné spoločenstvo. Trumpovo rozhodnutie predložiť prímerie vo vojne označil Putin za múdre. Zároveň predložil šéfovi Bieleho domu viacero návrhov zameraných na vyriešenie sporov, ktoré sa týkajú iránskeho jadrového programu. Lídri hovorili aj o vojne na Ukrajine. Putin podľa jeho poradcu Júria Ušakova na žiadosť Trumpa informoval o súčasnej situácii na bojsku a o ukrajinských útokoch na civilné ciele v Rusku. Vyhlásil takisto, že je pripravený vyhlásiť prímerie s Ukrajinou počas nadchádzajúcich osláv Dňa víťazstva v druhej svetovej vojne 9. mája. Trump tento návrh podporil. Putin podľa Ušakova potvrdil, že ciele špeciálnej vojenskej operácie budú v každom prípade dosiahnuté. Rusko by však podľa neho uprednostnilo, aby k ukončeniu vojny viedli rokovania. Donald Trump je podľa Ušakova presvedčený, že dohoda, ktorá by ukončila konflikt na Ukrajine, je už na dosah ruky. Diplomatické urovnanie konfliktu by si podľa Putina vyžadovalo, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prijal známe návrhy, ktoré boli opakovane predkladané, a to aj zo strany USA. Putin a Trump takisto podľa Ušakova vyjadrili podobné názory na správanie kievského režimu pod vedením Zelenského, ktorý presadzuje politiku predlžovania konfliktu. Ruský prezident vyjadril Trumpovi podporu, keď odsúdil streľbu počas sobotnejšej gala večere s novinármi za účasti Trumpa vo Washingtone. Lídri diskutovali aj o možnostiach vzájomne prospešných spoločných projektov v hospodárstve a energetike. Na telefonát Trumpa s Putinom už reagoval ukrajinský prezident. Volodymyr Zelenský poveril svojich zástupcov, aby kontaktovali tým prezidenta USA a objasnili podrobnosti ruského návrhu na krátkodobé prímerie. Ukrajina sa podľa neho snaží o mier a vykonáva potrebnú diplomatickú prácu, aby túto vojnu skutočne ukončila.
Spojené štáty prispejú sumou 100 miliónov dolárov na opravy ochrannej konštrukcie nad poškodeným reaktorom v černobyľskej jadrovej elektrárni. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil na sociálnej sieti tento prísľub zo strany USA za dôležitý krok podpory a vyjadril zaň vďačnosť. Príspevok k téme nahrala Alžbeta Paulíková.
Na opravy ochrannej konštrukcie reaktora bude podľa prezidenta Zelenského potrebných viac než 500 miliónov eur. Ukrajina podľa neho spolupracuje so svojimi partnermi na zabezpečení potrebných finančných prostriedkov a každý príspevok ju posúva bližšie k cieľu. Výbuch v jadrovej elektrárni v Černobyli na Ukrajine v roku 1986 bol najhoršou civilnou jadrovou katastrofou v dejinách. Havária a následný požiar uvoľnili do životného prostredia nad časťami územia vtedajšieho Sovietskeho zväzu radioaktívne látky. Ich únik najviac postihol priľahlé oblasti Ukrajiny a Bieloruska. Kontaminované vzdušné prúdy zasiahli aj väčšinu Európy vrátane Slovenska. Nové hrozby pre túto lokalitu aktuálne predstavuje už viac než 4 roky trvajúca ruská vojenská ofenzíva na Ukrajinu. Zelenský v nedeľu pri príležitosti 40. výročia katastrofy v Černobylskej jadrovej elektrárni obvinil Rusko, že pácha jadrový terorizmus. Poukázal na to, že ruské drony pravidelne prelietavajú nad areálom bývalej jadrovej elektrárne a jeden z nich vo februári minulého roka dokonca narazil do betónového sarkofágu, ktorý chráni zvyšky 4. reaktorového bloku. Moskva vtedy svoju zodpovednosť poprela a obvinila Ukrajinu, že útok pravdepodobne podnikla sama.
Krátko zo sveta.
Ruské drony v noci na dnes zaútočili na mesto Odesa na juhu Ukrajiny. Útoky si vyžiadali najmenej 18 zranených a poškodili obytné domy a ďalšie budovy. Medzi zranenými je aj 17-ročný chlapec. Dve osoby sú v kritickom stave. Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Sýrsky nariadil dnes obmedziť na 2 mesiace službu vojakov na predných pozíciách na fronte. Pred niekoľkými dňami vyvolali v krajine pobúrenie fotografie vysielených príslušníkov 14. samostatnej mechanizovanej brigády. Obrovský požiar v ropnej rafinérii v ruskom prístavnom meste Tuapse, ktorý vznikol po útoku ukrajinského dronu, bol uhasený. Uviedol to dnes miestny gubernátor Veniamin Kondratiev. Úrady Krasnodarského kraja na juhu Ruska vyhlásili v utorok v dôsledku požiaru regionálny stav núdze. Izraelská armáda dnes oznámila, že pri jej včerajšom leteckom útoku v pásme Gazy zahynul člen Hamasu, ktorý údajne plánoval útok na izraelské jednotky. Izraelské jednotky včera zabili aj 5 militantov Hizbaláhu v južnom Libanone. Na juhu Libanonu zahynulo podľa médií najmenej 9 ľudí a 13 utrpelo zranenia. Izraelské námorníctvo zadržalo 175 aktivistov z iniciatívy Global Simut Flotila, ktorí sa s humanitárnou pomocou plavili do pásma Gazy. Izrael kontroluje všetky vstupné body do tohto pásma. Úrady v Sýrii zadržali generála z vlády prezidenta Bašara Asada, ktorý je podozrivý z účasti na chemickom útoku vo východnej Gúte v roku 2013. Podľa amerických spravodajských služieb pri útoku sarínom prišlo o život viac ako 1000 ľudí. Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do semifinále na domácich majstrovstvách sveta. Vo štvrťfinále zdolali Dánsko 7-1 a štvrtý rok po sebe budú hrať na šampionáte o medaily. Podľa kapitána slovenského tímu Adama Goliera je to super pocit postúpiť do semifinále.
Je to super pocit ešte aj tuto doma v Trenčine, tak sme išli do zápasu s tým, že musíme vyhrať. Toto je najdôležitý zápas z tých všetkých, čo sa dalo, takže určite je to dôležité.
Hovorí tréner našej 18-ky Martin Dendis.
Oni sa nastavili, oni sa namotivovali a išli od prvého stredania až do posledného ako jeden tým a to je on za to im patrí ten kredit. Je dôležité každé jedno stredanie, je dôležité dnes začať nejaký zápas, potom je dôležité pokračovať ten zápas a zároveň aj ukončiť ten zápas a chalani ukázali svoju kvalitu. Ukázali, že keď sa sústredia na nás, na náš tým, na našu kvalitu, tak celý 60 minút dokážu hrať náš hokej.
Súperom Slovákov boji o finále bude zajtra od 15. hodiny Lotyšsko. V druhom semifinále nastúpia zajtra večer proti sebe výbery Česka a Švédska. Hokejisti Montrealu sa v prvom kole play-off zámorskej NHL priblížili k postupu. Canadiens po víťazstve na ľade Tampa Bay 3-2 vedú v sérii 3-2 na zápasy a v najbližšom stretnutí môžu spečatiť účasť v semifinále východnej konferencie. Juraj Slavkovský v drese hostí a Erik Černák na strane domácich nebodovali. Do ďalšej fázy postúpila Philadelphia po víťazstve 1-0 po predĺžení nad Pittsburghom, ktorý v sérii zdolala 4-2. Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise nestačili vo svojom druhom zápase majstrovstiev sveta družstiev v Londýne na Indiu, ktoré podľahli 2-3. Svojho súpera zdolal Wang Yang, za kratší koniec ťahal dvakrát Jakub Zelinka a raz Ľubomír Pištej, ktorý svoj úvodný duel zvládol. Zverenci trénera Petra Šeredu stáli včera proti favoritovi na postup z prvého miesta a čaká ich ešte Tunisko. Volejbalistky VK Slovan Bratislava zvíťazili na palubovke Kooperatíva Slavia EU Bratislava 3-2 v dramatickom štvrtom finálovom zápase play-off Nike Extraligy. Stav série tak vyrovnali na 2-2 a vynútili si rozhodujúci piaty duel, ktorý je na programe v sobotu v Gopaz Aréne. Aj po tomto zápase stále platí, že v sérii doposiaľ ani raz nezvíťazil domáci tým, hovorí tréner Slovana Pavel Bernát.
Sme tam, kde sme boli na začiatku letnej prípravy. Obidvajme úplne rovnaká šanca, sobotu si to rozdáme. Zápas, jak na hojdačku, viem, sa nejak takticky pripravili. Slavia musela nejakým spôsobom riešiť. On to vyriešil a na záver to boli emócie. Nesmieme začať oslavovať, musíme sa začať aj ísť ďalej, bojovať ďalej.
Bela sa išli do play-off z prvej priečky a snažia sa obhájiť ligové prvenstvo. Zatiaľ, čo slavistky v prebiehajúcom ročníku vyhrali slovenský pohár a bojujú o zisk svojho 23. majstrovského titulu. O víťazovi basketbalovej typu z Extraligy žien rozhodne posledný možný finálový zápas. Aj vo štvrtej konfrontácii medzi MBK Ružomberok a Piešťanskými Čajkami zvíťazil domáci celok, v tomto prípade výsledkom 50-48. V sérii, hranej na tri víťazné zápasy, je tak stav nerozhodný 2-2.
Počasie.
Rozlúčka s aprílom je podľa meteorológa Petra Jurčoviča celkom dobrá. Pekné slnečné počasie nám podľa neho udržiavala tlaková výš a po jej okraji k nám ešte stále prúdi studený vzduch.
Rátame s tým, že tá tlaková výš sa bude presúvať do strednej Európy, čiže jej stred bude o 1-2 dní už nad našim územím a bude ďalej sa premiestňovať smerom na Balkán a k Čiernemu moru, čo by malo v prvom rade znamenať, že prestane fúkať severný vietor, ale začne nám fúkať západný a potom postupne juhozápadný, a teda nie studený, ale teplý. Zo dňa na deň bude pribúdať teplota, bude pekne. Ešte zajtra by mohla byť trošku výnimka, pretože po okraji tej tlakovej výše prúdi vzduch od niekde od Škandinávie a Baltického mora a je tam viac oblačnosti, čiže tam už je teplejší vzduch, ale aj vlhký, preto si myslím, že aj zajtra ešte na našom území môže byť aj také vcelku oblačnejšie počasie, ale teplota už by podľa mňa na juhu mala ísť aspoň na 20-21 stupňov, no. Ráno ešte v piatok budú aj, takže na severe minus 5, na juhu plus 5, no takže dosť veľké rozdiely.
Scenári Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás o 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať reláciu História a my venovanú 150. výročiu bitky pri Little Bighorn. Ide o jeden z najznámejších konfliktov medzi americkou armádou a pôvodnými obyvateľmi Severnej Ameriky. Následne sa môžete tešiť na spoznávanie Biblie a gospel parádu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.